Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Në Kosovë dënohet sulmi ndaj gazetarit Visar Duriqi, viktima thotë se nuk ka dyshime ndaj askujt për këtë akt. Integrimi ekonomik I Kosovës mbetet peng I barierave jo tarifore. Kryetari Tuzit Nik Gjelosha I beson se matet reja kufizuese për këto komunë kanë për qëllim hakmarrjen. Kryeministri Krivo Kapiç deklaron se institucionet do të funksionojnë në gjithë territorin e Malit të Zi. I nominuari për udhëheqje të CIA-s William Burns është e Kinës si kundërshtare autoritare të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta dhjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Gazetari Visar Duriqi, I cili punon në gazetën Insider, është sulmuar të enjtën nga disa persona të panjohur. Policia thot se nga informacionet e para dyshohet që tre persona të maskuar kanë sulmuar viktimën në hyrje të banesës së tij. Duriqi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pas sulmeve është trajtuar në spital. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Visar Duriqi, gazetari portalit online Insideri, është sulmuar fizikisht në orët e vona të së mërkurës nga tre personat e panjohur dhe përpasoj janë thyer dhëmbët dhe hunda. Vet Duriqi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk dyshon tek askush për kryerjen e sulmit, pasi sipas tij me emisionin Indox ka prekur çështje të ndryshme të interesit si ato me korrupsion, krim të organizuar, grupe fetare të tjera. Ai ka thënë se personat që e kanë sulmuar kanë qenë të maskuar dhe me kapela.
Edhe më kanë tërhjek për I pjesës ku vrihen kamerat në një spot ku është e problem për më vrejt kamerat, pra që I bjen që ata e kanë njohë të region të zanin ku të me kry sulmin shumë mirë edhe kanë ditë ku nuk ka kamera. Kështu që gjatë as ti sulmi, ata as nuk kanë fol as një fjalë me më treguar syem se vëmë sulmojnë.
A I ka folur edhe për pasojat e sulmit?
Aktualisht të më thonë si mas skanera që I kanë bo, I kam spoku 4 dhëmë të thym edhe hunën. Dhe disa gëditjet të forta në pjesë të nalta trupit kryesisht në shpinë.
Besim Kelmendi, prokuror nga zyra e kryeprokurorit të shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me sulmin fizik ndaj gazetarit Visar Duriqi janë marrë të gjitha masat e duhura dhe rasti po trajtohet.
Menjëherë, prokurori kujdestar I ka ndërmarrë veprimet se ka dhënë autorizimin për policinë për me kryer gjitha veprimet për mëmujt me siguru dëshminë dhe provat që me identifiku kryes të veprës penale.
Prokurori Kelmendi ka ftuar të gjithë qytetarët që mund të kenë ndonjë informacion që të bashkëpunojnë me prokurorinë.
Jemi në gatishmëri në 24 orë për çdo gjë që ka nevojë, qoftë dëshmitar, qoftë njerëz që kanë informacion, qoftë ndonjë provë eventuale incizime ose diçka tjetër nëse dikush ka, me I pranuar si provë dhe me I marrë në shqytin e sipër.
Ndërkohë policia e Kosovës ka thënë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë se është duke u kryer hetime për këtë rast. Pas mesnatës, me 25 shkurt, është raportuar për një sulm fizik të ndodhur në rrugën Hamdi Grajçevci në fushë Kosovë. Menjëherë pas marrjes së informatave, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në bazë të informacioneve të para dyshohet se tre persona të maskuar kanë sulmuar me grushta viktimen në hyrje të banesës së tij, duke I shkaktuar lëndime trupore, ka thënë mes tjerash policia. Asociacioni I gazetarëve të Kosovës ka kërkuar që organet e drejtësisë të hetojnë sa më shpejt motivet e këtij sulmi, që në thembel dëmton lirinë e shprehjes dhe medias. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës do të njoftojë të gjithë aktorët kombëtar dhe ndërkombëtar lidhur me këtë rast dhe ju bëjmë thirrje të gjithë kolegëve tan gazetarë që ti raportojnë kërcënime dhe sulmet në drejtim të tyre. Çdo sulm në drejtim të gazetarëve është sulm ndaj fjalës së lirë dhe demokracisë në vend, është thënë në reagimin e këtij asociacioni. Kryeministri në detyrë I Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se sulmi ndaj Duriqit është I papranueshëm dhe I dënueshëm. Dhuna dhe tendenca për friksim të gazetarëve është përpjekje për kufizim të lirisë së shprehjes dhe zhbërje e demokracisë, e cila nuk duhet të tolerohet sepse e drejta e fjalës së lirë është e garantuar me ligj, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë se është tetë shqetësuar nga sulmi ndaj Duriqit. Gazetarët duhet të jenë në gjendje të punojnë të lirë dhe në ambient të sigurt. U bëjmë thirrje autoriteteve që të hetojnë këtë incident dhe t'i dërgojnë kryerësit para drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Përfaqësuesit e partive politike të serbëve të Kosovës që kundërshtojnë listën serbe, Nena Drašić, Rada Trajković dhe Aleksandar Jablanović, vlerësojnë se lista serbe po zbaton politikat autoritare të presidentit serb Aleksandar Vučić. Sipas tyre, lista serbe përdor mënyra edhe më të stërkeshura të ushtrimit të pushtetit autoritar mbi serbët e Kosovës përmes shantazhit dhe friksimit. Kronik e Bekim Bislimit.
Është e qartë që lista serbe, e cila është themeluar dhe e mbështetur nga Beogradi zyrtar, zbaton politikat e saj hapur duke reflektuar në këtë mënyrë edhe mënyrën e të menduarit të politikës zyrtare të Serbisë ndaj vetë serbëve të Kosovës dhe zhvillimeve politike në këtë vend. Kështu vlerësojnë politikanët serb të Kosovës Nena Drašić, Rada Trajković dhe Aleksandar Jablanović, përfaqësues të subjekteve politike serbe, të cilat janë kundërshtare të listës serbe. Sipas tyre, kritikat që ekzistojnë në opinionin serb se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić udhëheq në vendin e tij me politika autoritare janë të sakta, por në anën tjetër, siç vlerësojnë ata, lista serbe është vetëm një reflektim dhe shëmbulltyrë e asaj politike, të cilën e zbaton edhe në Kosovë ndaj Bashkisë Serbe përmes mënyrave autoritare, madje në formë të stërkequr. Politikani serb nga Gračanica Nena Drašić, udhëheqës i Partisë Përparimtare Demokratike, thotë për Radion Evropa e Lirë se lista serbe zbaton hapur politikat e Beogradit zyrtar dhe këtë madje pranon edhe vetë. Ai thot se ka qenë dëshmitar në një mbledhje të këtij subjekti politik në të cilën, siç thot ai, nuk ka pasur debat dhe as bashkëbisedim, por thjesht janë marrë urdhërat që kanë ardhur nga Beogradi dhe ato pastaj kanë filluar të zbatohen.
Kjo thotë da ne da dali mislim da radi na autoritar način kao Serbi, ja znam da to radi na isti način.
Kjo do të thotë që jo vetëm se mendoj që ata punojnë në mënyrë autoritare sikur që punohet në Serbi, por unë e di që punojnë ashtu. Madje mund të them se metodat që përdoren këtu janë edhe më mizore dhe më të këqija se sa janë në Serbi. Kjo bëhet për shkak të shumë institucioneve, po ju jap një shembull. Në Gračanicë janë vendosur 4 komuna paralele. Këto janë komuna e Prishtinës, e Lipjanit, e Fushë-Kosovës dhe e Glogocit. Ato janë bartur këtu me të gjitha kapacitetet financiare që mund t'i ketë një komunë. Për shembull, komuna e Prishtinës ka 1200 punëtor që paguhen me këtë buxhet. Këta punëtor janë gjithmonë të shantazhuar dhe u duhet të bëjnë atë që u duhet në të kundërtën secili prej tyre hum punën, theksoi Drašić. Për më shumë siç thaj, tashmë ka institucione të dyfishta, pra ato të Kosovës dhe të Serbisë, në të cilat serbët që punojnë janë në shërbim të atyre njerëzve që vijnë nga regjimi autoritar i presidentit serb Vučić. Gjithashtu sipas tij ata kushtozojnë të gjitha ato kategori që marrin beneficione dhe ndihma sociale nga kanalet e ndërlidhura me regjimin e Vučićit, që të jenë të dëgjueshëm. Rada Trajković, po ashtu politikanë serbe nga Gračanica dhe udhëheqës e iniciativës qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që lista serbe luan rolin e zbatuesit të urdhërave të Vučićit.
I oni koriste mafijaske modalitete pritiska nad Srbima da bi očuvali pre svega uticaj Vučića na Kosovu.
Ata i shfrytëzojnë modalitetet e presionit mafioz ndaj serbëve në mënyrë që të ruajnë ndikimin para së gjithasht të Vučićit në Kosovë dhe në këtë mënyrë t'ja imponojnë bashkësi ndërkombëtar atë si liderin e vetëm relevant. Cilado listë tjetër e serbëve që shkon në zgjedhjet e Kosovës për të hyrë në kuvend dhe për të marrë cilën do pjesë qoftë më të vogël të përfaqësimit në kuvend, Vučići këtë e përjeton si grabitje të ndikimit të tij në hapësirën e Kosovës, theksoi Trajković. Ngjashëm e përshkruan situatën e veri të Kosovës Aleksandar Jablanović nga Partia e Serbëve të Kosovës.
Srpska lista ne donosi ni jednu odluku, ona je jednostavno puki provodnik politike koju sprovodi Aleksandar.
Lista serbe nuk e sjell asnjë vendim, ajo thjesht është zbatuese politikës Aleksandar Vučićit. Jemi dëshmitar dhe sidomos serbët në Kosovë ndjejnë lëkurën e tyre se ajo politik, vit pas viti, gjithnjë e më shumë është autoritare. Thjesht dallon politika e Beogradit, për shembull, e viti 2004 kur serbët e Kosovës pyeteshin të paktën për diçka, me situatën e tashme kur serbët nuk pyeten për asgjë, theksoi Jablanović. Lista serbe në zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, sipas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, besohet se ka marrë të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Ngjashëm ka ndodhur edhe në disa palë zgjedhje paraprake në 8 vjetët e fundit, ku lista serbe ka marrë të paktën shumicën e ulësave të garantuara për komunitetin serb në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Integrimi ekonomik rajonal si para kusht për vendet e Ballkanit Perëndimor që të integrohen në Bashkimin Evropian po has në vështirësi për shkak të barierave jo tarifore që vendet po i aplikojnë për njëra tjetrën. Kosova ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet fqinje që synojnë të arrijnë këtë lloj bashkëpunimi, mirë po këto dokumente nuk janë respektuar secilën herë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Burim Piraj, pronari industrisë së mishit Meka, është një nga bizneset prodhuese në Kosovë që për shkak të barierave jo tarifore që vendosin disa nga vendet e rajonit, nuk ka arritur të jetë i pranishëm në tregjet rajonale, përveç Shqipërisë.
Këto vendet që kanë antarë sektorit bëjnë bariera jo tarifore, kinse me kontrollin si të objekteve që mos tjera, që neve na pengojnë që asësi mos mund të arrijmë në tregjet jashtë Kosovës.
Në shkëmbime tregtare, vendet të caktuara përdorin bariera jo tarifore si një mas për kufizimin e importit nga një vend i caktuar. Por këto veprime bien ndesh me marrëveshjet e nënshkruara për tregti të lirë, siç është CEFTA. Marrëveshje kjo e krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për barierat jo tarifore që ju paraqiten kompanisë nga vendet e rajonit, Piraj thot se nuk kanë gjetur përkrahjen institucionale.
Sepse kur një kompani ka problem me eksportin, nga institucionet tona shikohet sikur problem individual, nuk shikohet si problem ndërshtetëror, i cili duhet të trajtohet në mënyrë serioze prej shtetit, po që një problem të thjesht individual edhe aje ka për qëllime për fitimit vetë edhe të më thonë shtetit nuk mirët ma dhe punë edhe jemi shumë të më thonë të demoralizuar ma qatët institucionare.
Vendet e Ballkanit Perëndimor ndër vite kanë vendosur barriera tregtare mes njëra tjetrës, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, pothuajse në vazhdimësi kanë krijuar barriera tregtare ndaj produkteve made in Kosova, duke mos njohur dokumentacionin që lëshohej nga ky shtet. Integrimi ekonomik rajonal nënkupton katër liritë ekonomike, atë mallrave, kapitalit, liria e lëvizjes së njerëzve dhe shërbimeve. Integrimi i kufizuar ekonomik apo bashkëpunimi rajonal është i ndërlidhur edhe me raportet jo të mira në aspektin politik, qoftë me Serbinë apo me Bosnjë-Hercegovinën, të cilat nuk e njohin atë si shtet të pavarur. Ekspertë e profesor të fushës së ekonomisë thonë se zgjidhja e problemeve politike me shteteve të rajonit duhet bërë në mënyrë që integrimi ekonomik rajonal të mos mbetet i kufizuar, pasi që ky integrim rajonal është parakush për integrimin në Bashkimin Evropian për secilin vend veç e veç. Profesori ekonomist Safet Gërgjaliu tha për Radio Evropa e Lirë se integrimi ekonomik rajonal është anashkaluar nga Kosova dhe nuk është parë si një ndër prioritetet as në zgjedhjet e fundit.
Dialogu që është ndër parakushtet esenciale për zgjidhjet e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë anashkalohet e dëshmon më së miri që në Kosovë shumë të tepër flitet për normalizim dhe për integrim ekonomik së sa që veprohet.
Fituesja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje, nuk e ka caktuar si prioritet dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Në aspektin e integrimit rajonal në plan programin e kësaj partie që ka fituar zgjedhjet, nuk flitet asgjë. Emrush Ujkani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet të i kaluar të gjitha problemet dhe Kosova domosdoshmërisht duhet të jetë pjesë e mekanizmave, qoftë rajonale apo edhe më gjerë.
Integrimet ekonomike të ndihmojnë në stabilitetin politik të vendit dhe dyta të ndë rajonin e mirëqenje është shumë më mirë për vetë popullatën dhe shqiptarët në vendin tonë.
Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kontributi eksporteve në volumin tregtar sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave në vit ka vlerën e rreth 400 milionë eurove, kurse importi mbi 3 miliardë euro. Profesori ekonomist Musa Limani thot për Radio Evropa e Lirë se struktura e pavëlishme ekonomike e Kosovës, kapacitetet e ulta prodhuese e bëjnë më pak konkuruese ekonominë e Kosovës në tregun rajonal.
Asnjë vend në botë, prandaj se Kosova nuk mundet të ekzistojë në qoftë se nuk ka marrëdhënie ekonomike me vendet e tjera. Kosova në këtë fushë është interiore, ka nivel më të ulët të zhvillimit ekonomik dhe eksporton gjana të cilët janë primare e importon gjana të cilët kanë shmime të lartë.
Për të fuqizuar integrimin ekonomik rajonal, Serbia dhe Kosova, me marrëveshjen për normalizim ekonomik të nënshkruar me 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në Washington, janë pajtuar të bashkohen zonës së mini Shengenit të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit 2019. Kosova, para nënshkrimit të kësaj marrëveshje, kishte kundështuar këtë iniciativë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa gra aferistëm që kanë filluar gjatë këtij viti aktivitetin biznesor në tregun e Kosovës, thonë se nisja një biznesi të ri është sfiduese për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Në Kosovë përndryshe 13% e bizneseve udhëhiqen nga gratë. Kronik Enadia Ahmetit.
Nisja një biznesi fillestar pa ndihmën e institucioneve shtetërore po konsiderohet sfidues i pasigurt por me mundësi suksesin nga Afrdita Gashi dhe Saranda Regja. Të dy afariste fillestare në sektor të ndryshëm pohojnë se për një biznes startup nevojiten subvencione apo mjete financiare. Afrdita Gashi në kuadër të kompanisë saj MC Unit që merret me importin e produkteve të qumshtit, gjatë muajit janar të këtij viti ka aktivizuar linjen e prodhimit të lëngjeve për fëmijë të quajtur Lipi. Kjo linjë numëron 15 punëtore të gjitha gra. Afrdita tregon se për bizneset e grave dhe ato startup në Kosovë nuk ka mbështetje të nevojshme. Ajo tregon se ka aplikuar disa herë për grante apo subvencionin nga qeveria, por asnjëherë nuk arrit të siguroj. Kështu që të gjitha investimet janë realizuar me mjete vitanake.
Kemi aplikun të kaluar, mirë për nuk kemi kualifikuar për subvencion, gjitha këto janë bërë me investime vitanake, gjitha herë kërkujmë mbështetjen e institucionëve, mirë për akoma kërkush kurrë nuk na kanë ndihmu.
Njën nga bizneset që është regjistruar në këtë vit është këndi pa stres nga psikologja Saranda Regja. Ajo ka krijuar një platformë online për shëndetin mendore, cila do të lansohet në muajin mars. Përmes kësaj platforme do ofrojë shërbime për testimin dhe menaxhimin e stresit në bazë të ngjarjeve jetësore. Saranda thotë se ka aplikuar në disa konkurse për subvencione dhe pret mbështetje. Pasi biznesi që fillon në muajin mars, thotë ajo, kërkon kostot e lartë financiare që është e papërballueshme për mundësitë vetanake financiare. Kurse trajnime në aspektin profesional, pa pagesë thot se ka marrë në qendrën inovative të Kosovës.
Si startup, unë inkurajoj që të filloj mirë po që të gjenë thot mbështetin e duhur trokosin në të gjitha dyrë të cilat mund të ndimojnë që të zhvillohet edhe të merë ata hopat e të linit të cilat janë shumë sfidus, shumë të vështirë.
Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshë ekzekutive shoqatës afariste të gruas Shera në Gjakov, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thekson se qeveria her pas here bën thirrje për grante dhe subvencione për gratë ndërmarrëse. Por sigurimi subvencioneve për bizneset e reja është i pamundur për shkak se një nga kriteret është që biznesi të jetë i regjistruar dhe aktiv.
E kjo faktikisht, atë shumë ka gro me ide kreative që kanë mundësi një pjesë me investu vetë, mirë po ato janë kanë ndaluan për jasoj, sepse nuk të kanë mundësi saj përket për shembul qëtë mbështetjet granteve, si kur për bizneset tjera.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se nuk ka ndonjë fond të veçantë për mbështetjen e bizneseve startup, por her pas here kanë dar grante dhe subvencione për biznese të grave. Vitin e kaluar, MTI-ja kanë dar 500.000 euro subvencione për gratë ndërmarrëse. Qëllimi i ndarjes së këtij fondi ka qenë fuqizimi i grave në biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut është rritur në mënyrë drastike numri i të infektuarve me koronavirus, duke të kaluar shifrën 700 brenda ditës. Autoritetet shëndetësore thonë se kjo rritje lidhet me përhapjen e variantit britanik të këtij virusi, i cili besohet se zgjerohet më shpejt. Mjekët thonë se në mungesë të furnizimit me vaksina, respektimi i përpikti masave për frenimin e këtij virusi mund të mbajë situatën në kontroll. Nga Skopje raporton Zëria Sahiro Yahjaga.
Maqedonia e Veriut ditëve të fundit që në rritjet të infektuarve me COVID-19, duke shkuar në mbi 700 personat e infektuar brenda ditës, pjesa me madhe e të cilëve janë nga Shkupi. Autoritetë shëndesore rritjen e numrit të infektuarve lidhin me shfaqin e mutacionit britanik, që ka posuar virusi COVID-19, i cili përcillet me një shpesi shumë më të madhe. Ministri shëndesis Venko Filipqe për të frenuar për hapjen e koronavirusit nuk e ka përjashtuar dhe mundësi në rritjes së masave restriktive. Shihet qartë se numri i personave të infektuar rritet dhe pjesa e kësaj rritje të numrave është për shkak të pranisë së këtij lloji të ri të virusit, ka thënë ministri i shëndetësisë Venko Filipqe. Ai gjithashtu ka bërë të ditur se është rritur dhe numri i pacientëve të shtrirë në spitale, megjithëse ka shtuar se akoma ka shtrejtër të lirë. Nga ana tjetër, Liridon Disha, mjek am për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e vendit duhet të vënë theksi në sensibilizimin e opinionit se respektive Caktimi i masave në mënyrë të përpikt është forma e vetme për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Pasi në munges të sigurimit të vaksinave, imunizimi i populatës mbetet shumë lark.
Vaksina është mjeti më i mirë për t'i dhënë fund pandemisë, por ajo nuk garanton mos përhapjen e virusit. Por, vetëm kalimin e sëmundjes me simptoma më të lehta. Kjo nuk nënkupton se vaksinat nuk duhet marrë, përkundrazi, vaksina është i vetmi mjet që lufton pandeminë. Mirë po, me që ne ende jemi në fazë kritike me numra që asesi të bien, duhet pas kujdes e me këtë nënkuptoj respektimin e masave, distancimin, mbajtjen e maskave dhe mos grumbullimin e njerëzve në sinomos në hapësirat e mbyllura. E them këtë për arsye se vaksinimi po prolongohet për shkak të mungesës së vaksinës në treg, e kjo e vështirëson ende më shumë situatën.
Do theksuar se Maqedonia e Veriut përballet me vështirësi në furnizimin e vaksinave. Aktualisht në rrjedh është procesi vaksinimi të punonjësve shëndetësor me 3500 vaksinat e marra si donacion nga Serbia. Ndërkohë që askush me saksi nuk mund të thotë se kur do të arrijnë vaksinat e rezervuara përmes programit COVAX, si dhe marrëveshjes së drejtpërdrejtë me Pfizer dhe vaksinat nga Kina. Gjatë kësaj jave, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka dhënë vizë dhe për marrëveshjen për furnizimin me 100.000 vaksina nga Rusia. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë bërë të ditur se gjerma tani janë paraqitur rreth 180.000 qytetarë për të vaksinuar. Nga ana tjetër, Zlate Mehmedović, ish drejtori i Shëndetit Publik në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thosë se shfaqje varianteve të reja të virusit COVID-19 që shmërndahet me shpejtësi shumë të madhe se varianti në fillim, në njërën anë dhe anën tjetër nuk përshpejtohet dinamika e vaksinimit, gjë që vështirë mund të arrihet pasi mungojnë vaksinat, do të jetë e patjetërsueshme që shtrëngohen masat. Në ato vendet të botës ku kemi masa shtrënguese, duket qartë se numri i të infektuarve shkon në rënje për dallim nga ata vende që kanë arritur të vaksinojnë një pjesë të konsiderueshme të popullsisë, por masat për frenimin e koronavirusit janë më të buta. Kjo flet qartë se ka duhet të orientohen politikat e dikasterit të shëndetësisë. Pra, qytetarët duhet të edukohen në mënyra të ndryshme përmes fushatave mediatike se respektimi i përpikt i masave është forma më efikase për të frenuar përhapjen e infeksionit, thot Mehmedović. Ndryshe mikrobiologu Nikola Panofsky për Radion Evropa e Lirë thot se masat për frenimin e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut janë përputhje me mundësitë ekonomike të vendit. Në Maqedoninë e Veriut aktualisht ka 7223 raste aktive të infektuarve me koronavirus. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
I nominuari i presidentit amerikan Joe Biden për të drejtuar agjencinë qendrore të inteligjencës William Burns beson se Kina është një kundërshtare autoritare e Shteteve të Bashkuara. Në një seancë para Komitetit të Senatit për Inteligjencë, ai ka përmendur edhe rrezikun që përbën Kina. Rusia, më falni. Holsiti kupton në materialin VOS. William Burns, i nominuari i presidentit amerikan Joe Biden për të udhëhequr agjencinë qendrore të inteligjencës të njohur si CIA, u ka thënë ligjvënësve më 24 shkurt se testi më i madh gjeopolitik për Shtetet e Bashkuara vjen nga Kina, mirëpo ka deklaruar se edhe Rusia përbën kërcënim. Burns, ish ambasador në Rusi dhe Jordani, ka bërë këto deklarata gjatë seancës së konfirmimit të tij në këtë pozitë para Komitetit të Senatit për Inteligjencë. Ai ka quajtur Kinën të frikshme dhe kundërshtare autoritare që është duke rritur fuqin për të vjedhur pronën intelektuale, për të shtypur njerëzit e saj dhe për të ndërtuar ndikim brenda Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, ai ka thënë se mund të ketë hapësirë për bashkëpunim me Pekinin në fushat si ndryshimet klimatike dhe mospërhapja e armëve bërthamore. Ai ka thënë se Rusia vazhdon të përbëjë kërcënim potencial, ndonse në disa aspekte është duke i rënë fuqia botërore. Pra shko, sa Vladimir Putin është lider i Rusisë, ne do të veprojmë në një fushë të ngushtë të mundësive kundrejt konkurrencës së ashpër të kundërshtarit, ka thënë ai. Sipas tij, sulmet e fundit kibernetike në departamentet e qeverisë amerikane, mbrapa të cilave besohet se është Rusia, shpërfaqin rreziqet e nënvlerësimit të Kremlinit dhe shërbejnë si thirrje e ashpër zgjimi për dobësitë e zinxhirëve të infrastrukturës kritike. Ai ka thënë se administrata Biden do të hartojë së shpejti një raport për të vlerësuar raportet me Rusin për fshirë hakimin. Autoritetet ruse në anën tjetër kanë hedhur poshtë vazhdimisht për fshirjen në këto incidente. Burns, 64 vjeçar, pritet të fitoj konfirmimin dhe të bëhet diplomati i pari karrierës që drejton CIA-n. Ai është konfirmuar nga Senati 5 herë në të kaluarën për punën e tij si ambasador në Jordan, Rusi dhe në 3 pozita të larta në Departamentin e Shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar të njëjtën në Kosovë 437 raste të reja me koronavirus, pas testimit të 2643 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Në 24 orët e fundit, ky institut ka regjistruar 5 viktime të diagnostikuara me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 67.000 persona të infektuar me koronavirus, prej tyre 1580 7 pacient kanë vdekur. Prokuroria themelore në Kosovë ka kërkuar të njëjtën paraburgimin e 11 personave pas dyshimeve për marrje dhe dhënje rushfeti, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar dhe dhënje e ndihmës në kryerjen e veprave penale. Masa e paraburgimit është kërkuar për personat e ndaluar pas një aksioni të policisë së Kosovës më 24 shkurt në komunat Prishtinë, Podujev, Gjilan, Istok dhe Lipjan. Në mesin e 12 personave të ndaluar nga policia janë edhe 10 zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë një ditë më parë se pret hetim të plot pas aksionit policor. Policia Malazeze ka tentuar të mbyllë të njëjtën në mëngjes disa biznese të gastronomisë në komunën e Tuzit, në Mal të Zi, të cilat ishin të hapura pavarësisht masave të marra nga Ministria e Shëndetësisë për luftim të koronavirusit. Kryetari i komunës së Tuzit Nik Xhelosha i ka thënë se masat e reja kanë për qëllim hakmarrjen për shfaqjen e flamurit të Kosovës me rastin e ditës së shtetësisë së Kosovës më 17 shkurt dhe jo për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Kryeministri i Malit të Zi Zdravko Krivokapić vlerësoi se ngjarjet në Tuz nuk i shërbejnë askujt dhe se institucionet do të funksionojnë në gjithë territorin e shtetit. Tani pse më herët qeveria e Malit të Zi u shpreh gatshme që të zgjidhë problemet dhe të diskutojë me kryetarin e Tuzit, kryeministri Krivokapić anuloi vizitën e paralajmëruar për sot në orën 14. Presidenti Amerikan Joe Biden ka përmbysur një vendim të ish-presidentit Donald Trump për të bllokuar aplikuesit e lejeve të qëndrimit që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Trump a bërë këtë ndalesë vitin e kaluar duke thënë se është e nevojshme që të mbrohen punëtorët amerikanë në kohën e papunësisë të lartë nxitur nga koronavirusi. Shumica e emigrantëve të bllokuar me këtë urdhër, bazuar në deklaratat e avokatëve për imigrim, u është pamundsuar edhe puna. Kur ka pezulluar këtë vendim, Biden ka thënë se mbyllja e dyerve për imigrantët e ligjshëm nuk është në interes të Shteteve të Bashkuara. Presidenti kinez Xi Jinping ka folur me mburje për fitoren e plot në përpjekjet për zhdukur varfrinë ekstreme, duke thënë se shteti i tij ka arritur atë që ka konsideruar një mrekulli njerëzore, ndonëse pikpyetjet vazhdojnë të rrethojnë kriteret e regjimit komunist për një pretendim të tillë. Në një ceremoni festive më 25 shkurt, Xi ka shpërblyer me medalje zyrtare nga komunitetet rurale dhe ka premtuar se do të shpërndajë shembullin kinez me kombe tjera të zhvilluara. Më 2015, Xi pati premtuar se varfria ekstreme do të zhduket më 2020, një nga synimet kryesore të Partisë Komuniste për të krijuar një shoqëri përparimtare në 100 vjetorin e krijimit të partisë që shënohet në korrikt këtij viti. Giganti Facebook ka bllokuar të gjitha llogaritë mbetura të lidhura me ushtrinë e Mjanmarit, që njihet edhe si Birmani, duke e cituar përdorimin e forcës vdekjeprurëse të ushtrisë kundër protestuesve. Mjanmari është përballur me trazira prej kur ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt dhe ka ndaluar liderën e qeverisë civile Aung San Suu Kyi dhe një pjesë të udhëhecisë së partisë që ajo drejton, pasi ushtria ka pretenduar se zgjedhjet e nëntorit të vitit të kaluar janë manipuluar. Ndërkohë më 25 shkurt mbështetësit dhe kundërshtarët e ushtrisë janë përleshur në rrugët e qytetit më të madh në këtë shtet Yangon, teksa autoritetet ua kanë ndaluar studentëve që të dalin nga kampuset për të mashuar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktivë edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. We'll be right back. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga, bashkë me ju të dëgjofshim.